Izstāde Rīga, kuras nav kartēs un plānos, ir seriāla sākums. Šogad Latvijas arktūras muzejs svin savu 20 gadi, un mēs esam atraduši muzejā, mēs esam atklājuši iespēju apmeklētājiem iepazīties ar daļu no apmēram 1000 vienību lielās karš un plānu kolekcijas par Rīgas plānošanas vēsturi. Un pirmā izstāde saucās galvenais plāns un pamatplāns, jo galvenais plāns, kā rāda pats nosaukums, tas ir tas dokuments, uz kuru pamat pilsēta attīstās, jeb respektīvi vismaz savus plānus. Ikdienas plāns samēra ar galveno plānu, un savukārt pamatplāns, tas ir dokuments, ar kuru plānotājs sāk savu darbu, jo viņi vienkārši uzliek uz topogrāfiskā plāna situāciju, kāda ir tajā brīdī, tajā gadā, kad tiek izgatavots ģenerālais plāns, jeb galvenais plāns. Un, ja mēs skatāmies tagad, tie vecākie eksponāti būs no 30. Gadiem, tad mēs varēsim redzēt apmēram, kāda bija pilsēta tajos laikos, un pēdējie mums ir 60. Gadi. Un, protams, ir viens mēroks, ir viss pilsētas mēroks, bet, lai labāk saprastu to ikdienas mēroku, kurā mēs dzīvojam, savu pagalmu vai savu ēku, ir izstādīta arī Iļu ciema divi plāni. 60. Gadu pamatplāns un arī 60. Gadu detāla plānojuma projekts, kuru pavada arī aerofotogrāfijas un pavada fotogrāfijas no dabas, lai mēs varētu redzēt, kādā veidā notiek dažkārt relacionāšu pārmaiņas pilsētā.
Vai šie plāni, viņi ir tapuši arī dzīvē, ja tie ir tad vēlpi un fantāziju zīmējumi?
Redziet, tur tā lieta, ka jebkurš plānotājs, viņam ir tā ambīcija, ka viņš redz gar acīm to, kas ir uzzīmēts, ka tam ir jātop arī dabā. Bet tajā pašā Iļu ciemā mēs varēsim redzēt, ka daudz ēkas ir palikušas, kā viņas ir šodien, jo, teiksim, rūpniecības rajona centrs Daugavgrīvas ielā nav uzbūvēts, arī mikrorajona centrs Tirciem ielā ir savādāks formas. Ir, protams, daudz ēkas, kas vēl tajos karšu plānos ir redzams, kā viņas bija, tā teikt, dzīves un veselas 70. Gados, jo 70. Viņas ir nojauks, uzbūvēt jaunās daudzās lielās blokmājas. Tā kā vienmēr tas plāns tiek realizēts daļēji.
Pilsēta, ko mēs redzam ikdienā, pa kuru mēs ejam, braucam, dzīvojam, tas ir plāna rezultāts lielākoties, jeb tāds dzīves rezultāts, kur tās takas minās, tur mēs arī ejam.
Tas faktiski ir politisko un ekonomisko spēku sacensības rezultāts, jo katram politiskam režīmam ir savi mērķi un arī, protams, plāni ir tikai instruments, lai realizētu attiecīgā režīma politiku. Jo, ja 30. Gados tas bija uzstādījums, ka ir jāveido jaunas valsts, jauna galvaspilsēta, un lai to darītu, kā arī Mumanim bija plāni, ka vajag pamatīgi pārbūvēt Vecrīgu, tā ir vecā Vācu pilsēta, šeit jānāk jaunai latviskai pilsētai. Protams, šajos dažos savos gados viņš vairāk kā teiksim, tāds liels ēks, kā finanses ministrija vai armijas ekonomiskais veikals Vecrīgā nespēja uzbūvēt, bet tika nojauks vesels kvartāls tajā vietā, kur šodien ir okupācijas muzejs ar domu, ka tur būvēs jauno pilsētas valdes namu, un tagad ir uzvaras parkā vietā bija iecerēts olimpiskā izmēra stadions, ar dziesmu svētka estrādi, tie projekti palika, tā teikt, plānos. Un, protams, pēc otrā pasaules kara, kad Latviju inkorporēja Padomju Savienībā, tāda valsts politika bija atšķirīga, un arī mums jāņem vērā, ka bija dažādas arhitektūras izpratnes, jo Staļina arhitektūra atšķirās no Hruščova arhitektūras. Un šis te Staļina laika ģenerālais plāns, kas ir izstādīts, viņš rāda varenu asi austrumu rietumu, kas šķērsotu Vecrīgu, paplašinot kārtīgi galveno Vecrīgas ielu, Kaļķielu, un noslēgtos otrajā Daugavas krastā ar monumentu. Tā kā šiem plāniem, protams, ir zinām inerts, un tas, ko mēs šodien redzam, pārdogavā ir tur monuments, piemineklis, ja tas jau faktiski ir sācies jau Staļina laikos ar šādu te plānotāju uzstādījumu. Un tad atkal ir Hruščovs, tad ir šitie lētie dzīvokļi, tad ir jauns ģenplāns 60. Gados, un visi mikrorajoni faktiski, protams, ir plānotāju rezultāts.
Kur ir jums pašiem tādas vietas, kur jums tā ļoti skaisti var redzēt kaut kādu plānošanas tādus mazus briljantiņus?
Taisnību sakot, tie ir tādi rajoni, kas tiešām ir tapuši, var teikt, no nulles un salīdzinoši harmoniski un lielā mērā tas plāns, ko arhitekts ir iecerējis, plānotājs sākumā viņš arī realizējis. Patams, Rīgā tāda ir, tāds ir Meža parks, jo šī te teritorija tika plānot pagājušā gadsimta pašā sākumā kā tāds vasarnīcu rajons, un pamazām tur faktiski ir, gan var teikt, tagad jau tikai ziemas ēkas, bet pilsēta ļoti mērķtiecīga, nu, starp citu, arī tur bija ieinteresēta pilsētas galvenie spēki, galvenais arhitekts, galvenais inženieris, tika uz šo vietu aizvilkts ielu tramvajs, un arī tas sabiedriskais cenis ļoti neliels, bet, nu, viņš ir pietiekoši apkaimei, un tas ir tiešām tāds jauks piemērs, tāpat kā teika, lielā mērā arī ir, viena laika, tas ir 20-30 gadi, tas ir produkts, kā mēs skatāmies plānā, tas ir tāds radiāli koncentrisks ielu tīkls, un mums ir skaidrs, kur ir zemietāla laukums, kur ir centrs. Nu, un tas uzstādījums bija toreiz, kā lozungs būvē sev un vēl vienu dzīvokli īrēšanai, lai būtu, nu, tā teikt, nodrošināts vecumdienas. Un pārsvarā tā arī ir, kā teikā, ir divstāvu dzīvojamā sēks ar diviem dzīvokļiem, un pietiekoši platas zaļas ielas. Nu, rajonam katrā ziņā ir savs ļoti patīkams raksturs, kur tiešām ir iedevuši plānotāji, līdz tam tur bija, nu, vienkārši sakot, sakņdāži. Tā kā, nu, tie, manuprāt, tie labākie piemēri tam, kādā veidā, īpaši, es domāju, teiku, kur salīdzinoši lielāks sabūves blīvums, ka varētu Rīga attīstīties, neaizējot uz to pierīgu, kas tagad ir atņēmusi Rīgai tos iedzīvotājus. Bet pašā pilsētā vēl jau ir vietas, teiksim, nu, Mārupi, kas ir pilsētas daļā Bieriņi, arī augšā turpat Kleistos ir vietas, kur pilsēta varētu atrast atkal tādas nelielas apkaimes, kur varētu saplānot 2-3 stāvu abu un ļoti jauk attīstīties.
Tie cilvēki šobrīd dzīvo dažādos jaunajos rajonos, jaunajās šis pļavu ciematos. Nu, daudz no viņiem sūkstās un spļaudās, ka, nu, plānošana varētu būt labāka, ka tur ielas nav labas, mājas nav ērti izkārtotas. Kā ir šā brīža plānošanas kvalitāte? Nu, liekas, ka tā varbūt neskatās.
Jā, nu, tas droši vien, un nevis droši vien, bet tas ir tāds neveiksmīgs 90. Gadu, varbūt, neplānošanas piemērs, jo faktiski jau arī lielais latviešu plānotājs Pēters Bērsklans jau pirms kāru viņš apmeklējis bija Rietumēropa, viņš raksta savās piezīmēs, ka viņš to nav redzējis ne Norvēģijā, ne Dānijā, bet kas ir pie mums, un viņš toreiz domāja, nu, 30. Gadu Latviju, kā viņš raksta, būvē nesagatavotās gruntīs. Tas bija domāts ar to, ka nav izbūvētas ielas, nav komunikācijas pietiekoši, un tādā veidā arī faktiski tie sapņu ciemati arī 90. Gados attīstījās, ka kāds investors iegādājas zemes gabalu pierīgā, tad viņš izgatavo plānojumu projektu. Nu, jāatzīst, protams, tie arī ir plānotāji, kas tādas izgatavo, bet pašvaldībā priekā, ka ir jauni iedzīvotāji, jauni ienākumi, nu, nodokļu maksātāji, ir gatavi akceptēt situāciju, ka tiek izbūvēts mājas. Nu, labākā gadījumā ir kaut kāds vecs grāns ceļš, pa kuru var tā vietai piebraukt. Bet katram nobaga mājas īpašniekam pašam bezmaz jārūpējas par ūdensvadu, kanalizāciju, elektrību, miso pārīvo. Tas ir pilnīgi nepareizs praks.
Bet šīs kļūdas viņas būs taču jālabo, nu?
Nu, droši vien, un kur tad mēs dēsimies, būs jābūvē, teiksim, gan tās skolas, gan bērndārs, tajās to, jo mēs arī redzam, teiksim, Mārupiem, šur tur top lielas jaunas skolas un bērndārs, kas ir neizbēgami, patams ideāli būtu, ja tas būtu varbūt laicīgi ieplānots un nebūtu dažkārt jāmeklē vieta tam, kas vairs nav sameklējams.
Cik ļoti vispār plānojot pilsētu, nu, vērā būtu jāņem kultūras vēsturiskais mantojums vai vēsturiskais mantojums? Nu,
nu to jau mums ir daudz entuziasti, kas ar to nodarbojas, nerunāsim, ka Rīgas centrs ir UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā, un arī daudz plānošanas aktuālajā tajā, nu, pilsētas attīstības plānā ir noteikti ierobežojumi. Bet te ir otra problēma, ka ne visas šīs vēsturiskās vietas ir vienlīdz vitālas, varētu tā teikt, dzīvot spējīgas, jo, nu, pat es minēju Mežu parku ļoti jauk, nu, saprot, nav problēma tur. Problēmas ir, tā teikt, sīks un tehnisks, ja mēs salīdzinām, nu, teiksim, ar Maskavas forštati, ja, vai vēl kādu tādu degradētu teritoriju. Kaut gan tas status viņām ir līdzīgs, tas ir vēsturisks teritorijas, kuru tas, nu, raksturs ir aizsargājams, ja, bet tad man pašam sev ir jautājums, vai mēs dažkārt negribam aizsargāt dažāda rakstura vides, jo, protams, aristokrātisks rajons ar daudz zaļumiem un, tā teikt, augst kvalitatīvu dzīves vidi, viņš, protams, ir aizsargājams un tur augstbūviem nevajadzētu parādīties, tas skaidrs. Bet savukārt rajons, kurš ir pilns ar graustiem, var jau būt, ka mums ir dažkārt jāšķirās no kādas, teiksim, tādas vīzijas, ka mums tur būs tāds strādnieku priekšpilsēta, nu, nav vairs ne to strādnieku, ne arī to cilvēku, kas gribētu dzīvot tādā, nu, koka mājā ar satvainās tole cētā. Un tagad paliek jautājums, kādā veidā visu optimālāk izmantot tās teritorijas, kas ir, un es atgriežos pie tā, ka būs tas ir vien šur tur jānojauc. Es pieņemu kāds kvartāls, kas ir mazvērtīgs. Un tur jādod iespēju būvēt no jauna, jo respektīvi, nu, tagad arī pasaulē Eiropa tā tendence tomēr runāja par kompakto pilsētu, jo mums, nu, nevajadzētu tik daudz braukāt ar mašīnām, mums tad vai nu braukt ar tramvai vai ar velosipēdi, un tas viss vēl uz to, ka pilsēta ir kompaktāka.
Kuras tās vietas, kur šobrīd, nu, tā izaugsme, tas attīstības vilnis ir?
Nu, es skatos uz Skānes, jo pilsēta arī tagad ir deklarējusi oficiāli kā prioritāro vienu no pirmajiem, kas ir prioritārais rajons, plānojot, ka tu tiks arī tramvaja līnija nodrošināta. Nu, tas ir labi, ja ka pilsēta ir izšķīrusies par kādu prioritāti, jo, nu, vienlaicīgi vairākas rajonas, nu, pirms gadiem, nu, nezinu, 7 vai cik bija plāns, jaunais administratīvais centrs Torņakalnā, nu, labi, tagad tur būvē vienu universitātes ēku, bet, nu, tāda liela attīstība tur es tā kā neman. Nu, pilsēta nav tik spēcīga, lai viņi varētu vienlaicīgi attīstīties vairākos virzienos, tā kā es pieņemu, jā, to Skānes tuvākos 10-15 gados mēs tiksim galā, un šis rajons, protams, viņš prasās pēc tāda, viņam vēl īsti savs tēls nav izstrādājies, viņam arī nav sabiedriskā tēla pietiekuši daudz, ka viņu sāk attīstīt, tad bija apsolījums, ka būs Dāliņu olimpiskais pārks, un respektīvi, nu, būs kaut kāda centrāla zaļuma teritorija, šodien tur var iet un staigāt par diezgan tādām, nu, kvalitīvām, bet tukšām ielām. Tā kā, ja Skans tā aizies, tas būs ļoti jauki.
Izstāde par galveno un pamatplānu būs pieejama arī muzeja naktī, tā teikt, pirmais iespēja ieskatīties un atvērt tiks nākamnedēļ. Tiem cilvēkiem, kas noklausījušies mūsu sarunu, nolēmuši, ka pilsētas plānošana un pilsētas plāni ir ārkārtīgi interesanti. Kas varētu būt kaut kāds 2-3 plāni vai 2-3 eksponāti, kurus jūs noteikti gribētu, lai cilvēki paskatās un īpaši papēta un pavērtē?
Nē, redziet, tur vispār tikai 7 plāni.
Aha, kurš no viņiem ir jums, tā teikt, sirdī tuvākais?
Nu, patams, interesants ir tieši 3 tagad plāns, bet tur arī ir faktiski vismazāk informācijas, jo plāni ir, nu, jāprot lasīt. Un tāpēc var arī pievienot klāt, ir diezgan gari komentāri un dažas fotogrāfijas notiecīgā laikmeta, jo faktiski jau katrs plāns ir interesants ar to, nu, jautājums ir, vai jums labāk patīk romāni par viduslaikiem vai par mūsdienām, ja? Jautājums, kas jūs vairāk interesē? Jūs vairāk interesē psiholoģiskais kāds trillers, jeb arī, nu, labi, te komēdijas nav. Bet katrā ziņā tie pirmie plāni, kā es teicu, tas ir 3. plāns, tad ir 5. plāns, tad ir 3 plāni no 60. Un tad ir tas jau minētais iģiciems, kas ir, nu, parādīts 60. gadu situāciju un projekts un realizāciju. Tā kā es jau bez maz ieteiktu izvēlēties vienu no plāniem un viņi varbūt papētīt eksplikāciju, jeb to leģendu, jā, kas tur ir uzzīmēts, pastīties tās krāsiņas, ko katra nozīmē, un tad varbūt pamēģināt atrast apmēram savu kvartālu, ja vismaz savu apkājumu sameklēt, nu, pastīties, teiksim, kas tur bija plānots kādreiz.
Lielā daļā gadījuma atšķirsies tas, ko mēs redzam šodien un kas būs tur.
Jā, es domāju 50-50.
Cik lieli ir šie plāni?
Nu, tas maziņi. Ir, viņš ir 10 000 mērogā, parasti pilsētas plāns, nu, 2,5 metri. Rīga, tā kā Rīgai 300 kvadrāta kilometru, tur ir ko skatīt.
Būs ko pētīt, gan muzeja naktī, gan arī pēc tam. Paldies jums liels!